Вітаю! Ви слухаєте програму «Час громадського». Наша програма виходить у прямому ефірі. В студії для вас працює Вікторія Єрмолаєва, за пультом звукорежисер Дмитро Сміян. Сьогодні мова піде про таке. Влада не бачить причин для державної евакуації із зони АТО, а Львів приймає вже третю хвилю кримських переселенців. Ми розповімо, як отримати гуманітарну допомогу у Харкові та як запустити видання майже зовсім без грошей. А просто зараз слухайте новини Донбасу від Наталки Соколенко.
Здравствуйте! Вы слушаете «Хроники Донбасса» от общественного радио. Боевики на Луганщине расстреляли село Петровка из танка. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Всего за сутки на луганском направлении боевики из стрелкового оружия, артиллерии и минометов 8 раз вели огонь по станице Луганской, а также Балуйскому. Сайт ДНР сообщает, что блокпост вооруженных сил Украины на Запорожской трассе возобновил пропуск автобусов. По состоянию на утро 28 января выезд из Донецка возможен лишь в Кураховском направлении. По данным перевозчиков, на этом блокпосту образовалась многокилометровая пробка. Возмущенные пассажиры вынудили военных отступить и возобновить пропуск граждан. Проезд осуществлялся по предъявлению паспорта. Украинские военные участники антитеррористической операции на востоке Украины будут получать 1000 гривен за боевой день. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства. Президент также запретил отправлять в зону АТО солдат-призывников, потому что защищать родину должны не дети. Это миссия взрослых и опытных мужчин, цитирует слова Петра Порошенко пресс-служба президента. Президент также отметил, что мобилизация в Украине проходит по плану без нарушений намеченного графика. С 20 января только за неделю без повесток добровольцами записались на службу 2500 украинцев. 45 тысяч военнообязанных уже прошли медицинское обследование. Мобилизованных начали отправлять в учебные центры и военно-учебные заведения вооруженных сил Украины. А в ДНР принудительная мобилизация. В частности, в Горловке боевики принуждают местных жителей вступать в военные подразделения, сообщает пресс-центр АТО. Изменение военной ситуации в районе Дебальцево. Согласно информации пресс-офицера АТО, боевики не смогли окружить подразделения вооруженных сил Украины под Дебальцевым и сейчас готовятся к контрнаступлению украинской армии. Пресс-офицер АТО также подчеркнул, что информация о возможном котле в районе Дебальцево не отвечает действительности.
Вы слушаете «Хроники Донбасса».
Сегодня в четверг жители Горловки с помощью волонтеров могут выехать в Славянск. При необходимости будет возможность временного поселения на 1-2 дня в славянских пансионатах. Об этом сообщают в группе «Донбасс СОС». Для записи на выезд из города просьба звонить волонтеру Марине по номеру 063-877-2087. И еще раз. 063-877-2087. Известите об этом всех, кому полезно данная информация. Как стало известно, вчера, 28 января, украинские военные и представители ДНР провели обмен ранеными, сообщил телеканал «Дождь». Со стороны ДНР обмен осуществлял Комитет освобождения пленных по приказу Александра Захарченко. Со стороны Украины – Координационный центр по обмену военнопленными Министерства обороны и волонтерский центр «Патриот». Пленному украинскому военному, переданному вчера вооруженным силам Украины, требуется срочная операция, а представители ДНР уже прооперировали в Краматорске. Вода в Донецке будет только вечером с 18 до 22.00. В остальное время суток воды хватит только для работы теплоснабжающих организаций, соцсферы и нижних этажей домов. Об этом сообщила Донецкая горадминистрация. Горадминистрация и коммунальное предприятие «Донецкводоканал» собираются в эти часы подавать только холодную воду. Горячая вода для жителей города будет недоступна. Также по состоянию на утро сегодняшнего дня в результате последствий артобстрелов не работает 9 котельных и 1 тепловой пункт, в связи с чем без отопления остаются 285 жилых домов, 6 больниц, 7 детских садиков, 9 общеобразовательных школ и 38 прочих потребителей. Без газоснабжения в Донецке сейчас 4549 абонентов. В Луганске заработали все котельные. Как сообщает пресс-служба Луганского горсовета, на данный момент все котельные города находятся в работе, все жилые дома получают теплоноситель. Вы слушали «Хроники Донбасса» от Общественного радио.
Це були новини Донбасу від Наталки Соколенко, а зараз новини Криму, які підготувала Тетяна Курманова.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. У Криму затримали замголови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Як повідомляється на офіційному сайті Слідчого комітету Росії, Чийгоз затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про організацію та участь у масових заворушеннях. Йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли біля будівлі Верховної Ради Криму відбувся масовий мітинг. У слідчому комітеті зазначають, що під час цього мітингу, цитую, не встановлені особи стали закликати присутніх до непокори, що призвело до виникнення масових заворушень, що супроводжувалися застосуванням насильства щодо представників руху «Руська єдинство» та самооборони Криму, пошкодженням та знищенням майна, заподіявши матеріальну шкоду в розмірі понад 600 тисяч рублів. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вже заявив, що арест Чийгоза є розправою окупаційної влади над Меджлісом. Про це ж розповів і голова ЦВК Курултаю Заїр Смідляєв. За його словами, затримання Чийгоза є продовженням тиску на активістів кримськотатарського руху в Криму, не згодних з політикою місцевої влади. А поява розслідування так званої справи 26 лютого – це своєрідне продовження справи 3 травня, за яким досі на півострові заарештовують активістів за зустріч Мустафи Джемілєва. Смідляєв зазначає, що обшуки на АТР і сьогоднішнє затримання заступника голови Меджлісу – це ланки одного ланцюга роботи, спрямованої на придушення свободи в Криму.
Для цього процес, який затягли, ну, і слідчий, і судовий процес, затягли по 3 мая, ну, чого там сліпити в відносині Ахтема Чийгоза і інших активних членів Меджлісу, а взагалі кримськотатарських активистов Крымско-Татарского национального движения не получилось. Тогда закрутили новый сценарий. Это 26 февраля.
Смедляєв вважає, що далі ситуація з придушенням інакомислячих у Криму буде тільки збільшуватися. Варто очікувати нових затримань і арештів.
Ми стоїмо, ну, як говорять в Одесі, на порозі грандіозного шухера. Це, мабуть, впереді ще буде куча різних и потрясений, и, скажем, актов преследования, давления.
Нагадаємо, в Криму протягом 8 годин обшукували кримськотатарський канал АТР, вилучили сервер, на якому зберігалось в тому числі відеомітингу 26 лютого. Кримчани скаржаться на роботу паспортного столу Київського району Сімферополя. Паспортисти працюють лише кілька днів на тиждень, тому щоб потрапити на прийом, потрібно записувати заздалегідь. При цьому людям доводиться щодня о 5 годині вечора відзначати себе у списках, інакше чергу можна втратити. Деякі кримчани ночують в машинах під будівлею паспортного столу, щоб не пропустити свою чергу. На сьогоднішній день черга налічує більше 300 осіб. У день паспортний стіл обслуговує в кращому випадку 20 людей.
Вони працюють середа, четвер, завтра не працюють, в суботу з 9 до 12. У них два робочі дні виходить всього.
В неділю?
Да. Ну, середа, четвер, завтра не працюють, понедельник, вторник – нет, і суботу.
А сьогодні приходите відмічатися?
Звісно, в 17 часов обов'язково підійдіть, ви посмотрите, скільки пішло, ви вже будете орієнтуватися. Здесь, смотрите, надо ходить, каждый день ходить или кого-то присылайте. Я вот тоже так начинала.
Я был 70-й, вот до этого.
Ну,
я говорю, не пришел, вычеркнули.
Вот видите, каждый день ставят кресты. Если нет, конечно, вычеркивают.
Нагадаємо, Сімферополі перестали міняти українське свідоцтво про народження на свідоцтво російського зразка. Медикаменти, продукти харчування та побутова хімія – це найпопулярніші покупки жителів Криму, які виїжджають на материкову частину України. Незважаючи на те, що ціни на медикаменти та продукти в Україні зросли, все одно вони залишаються нижчими, ніж у Криму. Цим і викликаний підвищений попит кримчан до українських продуктів.
Купила в Україні 1,5 кілограма п'ятного водителя в порошке. Всього 2 банки. Обошлось мені це 160 гривень. Если бы я покупала в Севастополе, это бы стоило больше 800 рублей. То есть выводить пятна в Севастополе этим средством, в общем, настоящая роскошь.
Узнав, что я еду в Украину, знакомые мне передали список с лекарствами, потому что купить в Симферополе элементарные средства невозможно. И список совершенно обыкновенный, это не лекарства по рецепту. От антигистаминных средств до обыкновенных противовоспалительных.
Крім того, жителі Криму намагаються передати на материк свої банківські карти, на яких залишилися або надійшли грошові кошти. Перевести в готівку їх у Криму немає можливості через санкції. Найпоширеніші карти Visa і MasterCard недоступні для користувачів в Криму вже більше місяця. При цьому люди намагаються навести готівку на півострів і по можливості роблять на неї покупки в Україні. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Продовжується програма «Час громадського». Програма виходить в прямому ефірі в студії Вікторія Єрмолаєва. Питання гуманітарної допомоги переселенцям дуже актуальне, адже не всі мають змогу прогодувати себе та свою сім'ю у значній мірі. Про те, як отримати гуманітарну допомогу у Харкові, що в неї входить та які документи потрібно мати із собою, слухайте у нашому інтерв'ю.
Здравствуйте, это программа «Хроники Донбасса». При микрофоне Виктория Луганская. Многие страны оказали украинским переселенцам поддержку, направив сотни машин с гуманитарной помощью в города, что приняли беженцев. Одним из этих городов является Харьков, где, согласно последней статистике, по состоянию на 19 декабря сосредоточено наибольшее количество переселенцев – более чем 119 тысяч. О том, насколько легко получить гуманитарную помощь в Харькове и что она собой представляет, мы решили узнать у Александра, переселенца из Луганщины. Он отказался называть свою фамилию. Скажи, насколько легко или сложно получить гуманитарную помощь в Харькове?
Ну, гуманитарную помощь получить на самом деле, можно сказать, просто. Просто есть пара точек, ну, гуманитарных помощь, их несколько, там одна от одной, там, или страны, или просто там фонд какой-то, или другая помощь. И у одних, например, ты приходишь по живой очереди получаешь, то есть пришел сегодня и получил сегодня. А другая, если, например, нужно позвонить, заранее зарегистрироваться, и потом тебе скажут, на какой день. Но туда, куда нужно звонить, ты просто с трудом туда дозваниваешься. Они либо выключают телефон, либо постоянно занято, и просто тяжело дозвониться.
А скажи, много желающих получить гуманитарную помощь?
Ну, да. Ну как, вот если по живой очереди, где люди собираются, то еще до открытия уже человек 70 будет как бы готовы для получения. А еще когда подходит, например, ну, начинают раздавать, то еще подтягивается народ, ну, много желающих.
А скажи, гуманитарную помощь от каких стран ты получил?
От Польши и от Германии. Другие, ну, я еще получал не только от них, но я не знаю, ну, чьи это как бы. Просто благотворительные фонды, наверное. От Польши, например, дается коробок на семью или спальный мешок. Спальный мешок новый, хороший, теплый. А коробок, там ну, содержатся продукты. Там 4 шоколадки, каши, масло подсолнечное, литра. Ну, продукты. Примерно ящик 15 килограмм идет. Вот так вот. Немецкая. Там была одежда. Это куртки, там обувь. И было постельное. Это одеяло. Ну и из одежды еще это шарф, шапка и носки.
А какого размера куртка и одеяло? По каким стандартам она спрашивает?
Ну, одеяло у всех одинаковые, а куртки, ну, разные размеры были, и было 3 разных цвета. Это красная, синяя и серая. И, ну, и размеры каждых цветов тоже разные.
А по качеству все выдаваемые вещи были новыми или как?
Ну да, все вещи были новые.
Ясно. То есть на самом деле гуманитарную помощь в Харькове не так уж и сложно получить, да, и то есть нет особых очередей среди желающих, нет особых сложностей, то есть проблем никаких нет. Или я ошибаюсь?
Да. Но раньше было проще получить, а сейчас же дают помощь по справке переселенца и по паспорту. Раньше можно было только по паспорту получить. Ну, так изменили немножечко, чтобы не каждый, ну, может, кто-то живет, например, здесь, луганчанин, с той же луганской пропиской, но уже 2 года, например, работать приехал. И как бы, ну, чтобы не каждый получал, кто, ну, захочет, либо не знаю для чего.
А уточни, пожалуйста, по каким документам сейчас можно получить гуманитарную помощь?
Ну, в основном везде требуют копии, а не оригиналы. Это копия справки того, что ты переселенец временный, копия паспорта и копия идентификационного кода.
Напоминаем, что украинское правительство продолжило сроки оформления документов для получения социальных выплат и денежной помощи до 1 февраля 2015 года. Виктория Луганская, программа «Хроники Донбасса» на Громадському радіо. Слушайте, думайте.
Программа «Хроники Донбасса» на Громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив. В січні цього року становище мирного населення на сході України значно погіршилось через активізацію військових дій та введення перепусткового режиму. Питання евакуації мирних жителів стає все більш критичним. Особливо це стосується людей, які знаходяться на утриманні держави. Мешканці хосписів, виправних установ, діти-сироти та інваліди, що знаходяться в інтернатах. Про це представники громадських організацій говорили на прес-конференції у Києві 29 січня. Коментує координатор гуманітарної місії допомоги мирному населенню зони військового конфлікту Євген Каплін.
На сьогоднішній день ситуація, наверное, назвать ее стоит критичной, потому что такого всплеска, такого количества заявок людей на эвакуацию, просьб вывести их из зоны боевых действий в связи с обострением боевых действий на территории соприкосновения у нас не было, начиная с июля-августа месяца прошлого года, когда шла активная фаза боевых действий в прошлый раз. Мы работаем по нескольким направлениям. По этим направлениям, даже по подконтрольным Украине территории на сегодняшний день, не работает государство. Мы не знаем ни одной эвакуации, которая проводила бы государство или проводили бы чиновники. Люди эвакуируются исключительно силами волонтеров. Сил волонтеров не хватает даже для того, чтобы покрыть 1/100 тех потребностей, которые есть. Государство не помогает нам ничем и никак. Воно тільки створює періодичні складності в нашій роботі.
Розповів Євген Каплін. Волонтери вимагають державної евакуації. Чиновники стверджують, що причин для евакуації немає. Хоча кількість поранених та загиблих мирних громадян за час ведення бойових дій, за різними оцінками, більше, ніж 10 тисяч. Розповідає керівник всеукраїнської організації «Українські кордони» Наталя Кіркач.
А на сьогоднішній момент вивезено більше 20 тисяч чоловік на територію України. Настолько же расселено, настолько же выделяется гуманитарная помощь. А в данный момент группа находится в Дебальцево на эвакуации. Связи с ними нет, пока не знаю, чего там происходит, но надеюсь, там будет все хорошо. Действительно, то, о чем сказал Женя, существует. А помощи, в принципе, кроме от фонда Рената Ахметова, кроме от Турботы Пролитних, мы не имели, скажем так, ни от кого. Кому мы не обращались. Почему? Потому что это очень большой ресурс. Представьте себе, что такое 20 тысяч человек, да, это транспортные средства, это постоянные поломки, это, конечно же, человеческий ресурс, это очень большие риски. И в данный момент мы не просим, скажем так, помощи у государства какой-то вот большой технической там или какой-то там денежной. Единственное, что мы хотим попросить, это, возможно, еще один транспорт, который нам позволит еще больше вывести людей, учитывая, что мы одна из единственных групп, которая работает на неконтролируемой территории. И заявок у нас только со Стаханова, заявок у нас куча с Алчевска, заявок у нас куча с Антрацита и с других городов. У нас есть возможность туда проехать. Мы туда проезжаем, нас не пропускают только с нашей стороны практически. И в этом заключается очень большая проблема. Кроме того, за все это время мы перевезли более 500 тонн гуманитарных грузов на неподконтрольную территорию. У нас там есть пункты выдачи, волонтеры, которые работают непосредственно на месте. И в данный момент раздается тоже помощь, которая завезена туда. Ситуация там действительно очень критическая.
Поділилася Наталя Кіркач. Координатор громадської ініціативи «Восток СОС» Олександра Дворецька зауважила, що через таку ситуацію зараз в суспільстві росте рівень напруги і люди все менше довіряють державі. Переселенець з Криму і громадський діяч Енвер Бекіров розповів громадському радіо про особливості життя вимушених переселенців у Львові. За той час, який минув з окупації Криму Російською Федерацією, волонтери почали опікуватися вже третьою хвилею переселенців.
Громадське радіо зараз буде спілкуватися з координатором громадської організації «Кримська хвиля» Енвером Бекіровим, який є переселенцем з Криму і у Львові живе вже майже весь час, відколи відбулося переселення кримчан з півострова. Власне, моє перше запитання до Енвера – це як ви потрапили у Львів, чому вибрали це місце і яка ваша історія?
Доброго дня. Я приїхав разом з родиною 1 квітня. Приїхав разом з дружиною і з сином. Йому було на цей час 7 місяців. І з самого початку так сталося, що перед нами стало дуже багато питань адаптації, соціалізації на Львівщині. Чому саме Львів? Тому що я по справах ще 12 років тому був на Львівщині, у мене є тут багато друзів, я був не по чутках знайомий з цим, які тут живуть люди, які тут взагалі настрої, яке саме місто Львів і яким чином можна тут, скажімо, самореалізуватися. Ось. І тому навіть у нас не було сумнівів, коли ми з дружиною радились, коли виїжджати, куди, в який регіон, то ми обрали відразу Львів. Це був звичайний дзвінок на гарячу лінію, яку ми знайшли в мережі інтернет. Ось. Це був оперативний штаб, створений при Департаменті соціального захисту Львівської обласної державної адміністрації. Нам відразу відповіли, що так, ми готові вас зустріти. Ми готові вам надати прихисток. І повідомте нас, будь ласка, коли ви вже придбаєте квитки і коли вас вже треба буде зустрічати. Ось, нас зустріли, ми досі живемо в родині львів'ян. Вони самі мають 3 дітей. Це родина, яка вже багато років живе на Львівщині, це корінні львів'яні, і вони так відверто віднеслись до нас, і ми досі живемо разом, як одна велика родина. Звичайно, чому саме на Львівщину почали їхати кримські татари, якщо ми говоримо про Березень, про Квитень, це були саме кримські татари і кримчані інших національностей, росіяни, українці. Тому що, по-перше, було звернення мера Львова Садового, який сказав про те, що ми готові приймати патріотів, готові ті, хто проти окупації, ті, хто не готовий сприйняти всі ці умови. І тому перша хвиля була саме у Львів. Це була одна з перших хвиль взагалі в країні переселенців. Звичайно, спочатку всі ці люди, які приїжджали на Львівщину, дуже добре було ставлення. Багатьох цих людей прихистили по домівках самі львів'яні. Були декілька міст компактного поселення, це здебільшого це були приватні готелі, це були різні заклади департаменту соціального захисту, будинки для інвалідів, різні інтернати тощо. Ось, але з початком дії активної фази АТО, коли все почалося на сході, ми штовхнулися з таким явищем, як переселенці з Луганська та Донецьку. І декілька разів збільшилась кількість переселенців. Це були родини, діти, які бачили війну, які з-під обстрілів терміново мали виїжджати. Це були жінки без чоловіків з дітьми. Іноді це були родини, які інших дітей теж вивозили, тому що було небезпечно. Ось, і навіть якщо спочатку ми допомагали переселенцям тільки з Криму, потім до нас приєдналися також активні переселенці з Луганську, Донецьку. І зараз кримська хвиля, яка створилася ще в квітні, вона у своєму складі має волонтерів зі Сходу також. І, мабуть, 75-10% людей, які зараз перебувають на Львівщині, а загалом це біля 10 тисяч людей, це саме переселенці з Луганської та Донецької областей. Як так сталося? Сталося так, що якась частина людей, бігаючи по кабінетах, намагаючись вирішити ці чи інші питання, чи це стосується питань там охорони здоров'я, чи освіти, чи шукання житла, чи працевлаштування, почала розуміти про те, що треба якимось чином самоорганізуватися і допомагати також державі, тому що Україна і Львівщина, зокрема, не були готові до того, що декілька тисяч людей приїде з усіма проблемами, також перебуваючи так також в стані війни, і фінансові проблеми. Ми все це розуміли. І на наше прохання до Департаменту соціального захисту Львівської обласної державної адміністрації надати нам якесь приміщення, де можемо створити координаційний центр. Ми отримали відповідь: так, ми готові працювати разом, нам надали приміщення. Ось там зараз є діє координаційний центр, де наші волонтери щоденно корисну інформацію, консультації, правовий захист, психологічна допомога, різна інформація щодо працевлаштування. Справа в тому, що у нас різні волонтери займаються різними напрямками, і ми виходимо напряму з працедавцями, які готові надавати якісь робочі місця для переселенців. І завдяки цим зусиллям можемо сказати, що кількасот людей ми вже працевлаштували. Це також стосується розташування людей по домівках, яким чином можна виняти житло. Справа в тому, що на Львівщині зараз, по-перше, ріелторські послуги складають 100%. Якщо людина хоче зняти квартиру, яка коштує там 3 тисячі гривень, то вона повинна заплатити 9. Це за перший і за останній місяць, і ще 100% за послуги компанії, яка знайшла житло. Тобто не всі на це готові, і ми спочатку почали шукати цих людей, ці компанії, які готові якимось чином на пільгових умовах, чи враховуючи те, що це багатодітна родина, наприклад, чи там якісь інваліди, чи там мати-одиночка, там, скажімо так. У нас є такі партнери, які нам допомагають, вони нам пропонують житло, ми таким чином допомагаємо переселенцям, які досі їдуть. Якщо ми подивимося на динаміку, яким чином відбувалося переселення, то початку березні, квітні, навіть в лютому, це люди, які їхали, тікали від війни. Незрозуміло, що буде, які події будуть пов'язані з анексією, що буде пов'язано з референдумом, яким чином буде міжнародна спільнота реагувати, і Україна взагалі. Ось, і ці люди, здебільшого, це були жінки з дітьми, вони виїжджали. Коли стало зрозуміло, що, на жаль, Крим віддали, як зараз кажуть, без жодного пострілу, то значна кількість цих родин, людей, вона повернулася в Крим. Тому що зрозуміло, що там є власність, там є бізнес, там є різні інші. Чому там? Ну, там є рідні, там, ну, все пов'язано саме з Кримом. І коли стало зрозуміло, що не буде війни, ці люди почали повертатися в Крим. А друга хвиля людей вже була, ці люди, які зрозуміли, що навіть ці обіцянки, які надавала російська влада і самопроголошена кримська влада, ці самозвані, вони відрізняються від фактів насправді, що там, коли почалися переслідування релігійних діячів, коли почалися переслідування активістів, які не сприйняли всі ці зміни в суспільстві, відчуває небезпеку для членів своєї родини, люди почали виїжджати, і це вже був квітень, травень, і навіть в липні люди почали виїжджати. Це вже була така більш свідома міграція, і також паралельно це були, почали їхати люди зі Сходу. І третя хвиля, яка відбувається зараз, я говорю більше про Крим, це люди, які не хочуть, щоб їх діти були призвані військовими в російську армію, щоб їх долучали до якихось гарячих точок, там, зокрема, в тому ж самому на Донбасі, те, що зараз коїться. Це люди, які зрозуміли, що розвиток бізнесу зараз в цих умовах, в яких перебуває Крим, взагалі неможливий, і вони виїжджають. Ми зараз бачимо багато автівок у Львові з кримськими номерами, це тільки трапилося останнім часом. Багато таких, скажімо так, автівок, які коштують добре, це люди, які мають свій бізнес і планують перевести свій бізнес і заробляти вже на Галичині, тут на Львівщині. Також їдуть представники освіти, представники культури, медики, яким зараз поставлено такий вибір: якщо ти отримаєш громадянство, то ти можеш продовжувати і працювати вже на благо Росії, скажімо так. Якщо ні, тоді вони мають обирати, і частина цих людей, звичайно, частина цих людей їде у Львів. Чому Львів? Так, я на своєму прикладі казав, але є тенденції, по яких люди приймали рішення, по-перше, подалі від агресора. Це саме ця область, яка найбільш приближена, скажімо так, до Європи і подалі від Росії, від цих дій загарбників, які зараз ми бачимо. По-друге, перша хвиля людей, вона виїжджала, вона зустріла це щире відношення, співчуття і допомогу львів'ян, і контактуючи зі своїми родичами, знайомими, знайомими, вони, звичайно, повідомляли, що тут ну, люди, яким, як тільки можуть, допомагають. І тому з цих міркувань люди продовжували їхати, долучалися до своїх рідних, приїжджали вже якісь заздалегідь умови, які були запропоновані. По-друге, Львівщина – це є транзитна зона. Багато родин, людей, які приїжджали до нас, питаючи, яким чином можна зробити закордонний паспорт, отримати візу і виїхати в інші країни Європи. Тому люди виїжджали, здебільшого, які саме з цією метою приїжджали у Львів, вони вже виїхали. Решта, яка відчула насправді, як тут можна самореалізуватися, яка, скажімо так, більш патріотично налаштована, а вона залишилася у Львові. І зараз ми з активними людьми з цих людей співпрацюємо. Ще є тенденція, чому саме Львів, мабуть, це найкраще місце. От мені зараз ще недавно питали, як ви зустріли Новий рік, там Різдво і таке. Ось я кажу: ну як зустрічають не вдома. Я звик до того, що вдома це родина, це ялинка, таке. А мабуть, Львів це найкраще місце, де можна зустріти Новий рік, якщо ти не вдома. Тому, розуміючи це, люди також їдуть саме у Львів.
Енвере, я хочу запитати про бізнес і самореалізацію у Львові. Чи є приклади активної і успішної самореалізації кримчан на Львівщині? І, власне, наскільки легко це відбувається? Адже зараз такі скрутні умови, що не тільки на Львівщині, а й скрізь по Україні досить важко економічно.
Ну, звичайно, зараз країна в стані війни, і економічний стан в країні, ми розуміємо, що пріоритети зараз армія, і всі зусилля, зокрема і наші зусилля переселенців, частково направлені на допомогу армії. Це дуже важливо. Ми долучаємося до цього і робимо різні ініціативи, щоб більша кількість переселенців саме долучалась до цього. Але якщо ми говоримо про зайнятість, про самозайнятість, є мережа центрів зайнятості. Це державна структура, яка має піклуватися цим питанням. Хочу зазначити на те, що офіційна зарплата середня у Львові не дуже висока. Вона може складати десь 1,5-2 тисячі гривень. Ви розумієте, якщо ви приїхали з родиною з іншого місця і вам треба винайняти житло, вирішити інше питання адаптації, а також ще й там годуватися якимось чином, цієї зарплатні не буде достатньо. Держава, на жаль, до сьогодні, так, ми маємо декілька законодавчих актів, там маємо підтримку якусь від держави, це, зокрема, постанова 505 про надання на півроку фінансової допомоги, але все це, на жаль, не зможе компенсувати і не зможе дати створити таких умов, щоб люди могли таким чином тут ну, просто існувати, скажімо так. Щодо працевлаштування, то маленька частина, десь біля 180 людей, встали на облік в центр зайняти. Багато людей, мабуть, декілька сот з 10 тисяч самостійно знайшли якусь роботу. Вони працюють на кого? Працюють в різних структурах. Ми також маємо успішний досвід того, що люди, які мають досвід підприємської діяльності, які мали якісь ресурси, вони змогли відкритися тут у Львові, тому що тут добрі умови створені. Це також і туристична галузь. У нас тут є зараз відкрито певна кількість закладів, зокрема, ріелторська компанія, яка надає послуги, це переселенці з Донецьку. Є декілька підприємців, які відкрили приватні кабінети, це стоматологічні послуги. У нас є тут декілька закладів, які пропонують львів'янам та туристам східну їжу, декілька кафе, які відкрилися, є мережа вже швидкої їжі, це кримські татари відкрили, чебуречний та також кафе. Ось, якщо ми кажемо про якийсь великий бізнес, то зараз саме трапляється такий час, що люди, які мають великий бізнес, які мали якісь надії, чи не вирішували там, що робити, вони зараз вже виїжджають, дивляться, аналізують ситуацію для того, щоб перенести свої активи, ну, наскільки це можливо зараз в цих умовах, і розпочати щось тут. Є активні люди, які не чекають допомоги, які не стоять в чергах там за безкоштовними памперсами і їжею, які самостійно намагаються щось вирішувати. І саме з цими людьми ми контактуємо, тому що саме ці люди, по-перше, це приклад для інших, а по-друге, їх досвід, і вони можуть таким чином допомагати іншим створити умови для самореалізації, створити ще додаткові робочі місця. Я також хочу додати, що управління Верховного комісара по справам біженців і організація «Кримсос», яка є виконавчим партнером, а ми впроваджували програму, дві програми, навіть по допомогі переселенцям. Одна з цих програм – це була саме зайнятість і допомога цим людям, які хочуть розпочати бізнес на Львівщині. Це був конкурс, і він тривав до грудня місяця. Ми намагалися таким чином зробити, щоб інформація надійшла до усіх переселенців. Є вже у нас результати того, цієї програми. Підтримано більш ніж 30 заявок, і люди змогли таким чином отримати допомогу міжнародну. І чи продовжити свій бізнес вже тут, чи створити щось знову і таким чином годувати свою родину.
Енвере, дякую за розмову. Громадське радіо поспілкувалося з Енвером Бекіровим, переселенцем з Криму, який є координатором громадської організації «Кримська хвиля», яка діє у місті Львові і на Львівщині в цілому. І це була розмова про те, як переселенці з Криму адаптуються у Львові і на Львівщині. Цей запис зробила Анастасія Багаліка для громадського радіо.
Програма «Хроніки Криму» на громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив. Продовжується програма «Час громадського». Як запустити видання майже зовсім без грошей? Чи може такий проєкт бути самоокупним? Як виглядає ринок видань в Україні і світі? Павло Уваров, головний редактор інтернет-видання «Пробіг. Ноги боги» у програмі «Стартап.ua» з Тетяною Трощинською.
Добрий день, шановні слухачі. Це громадське радіо, програма «Стартап.ua». При мікрофоні Тетяна Трощинська. Наш гість сьогодні – це Павло Уваров, головний редактор інтернет-видання «Пробіг. Ноги боги» і великий популяризатор бігу в Україні. Це все правда?
Невеликий. Починаючий.
Починаючий. Я вас вітаю в нашій студії.
Дякую.
Почнемо від самого початку. Як виникла ідея?
Ідея виникла, як и у всех очень увлеченных людей, которые очень много в какой-то момент занимались бегом, и что очень хотелось поделиться всем этим, всеми знаниями, какими-то эмоциями, впечатлениями. И с одной стороны, с другой стороны, я увлекаюсь медиа, это моя работа, и с третьей стороны, подобных медиа не было, таких, как мне бы хотелось. И я читал на английском все. І, собственно, поэтому так і получилось.
От якраз це цікавий такий момент. В Україні таких аналогів немає. Да, є якісь закордонні аналоги такого видання?
Є небольші блоги в Україні. Є і крупні блоги, но это не тот формат какого-то журнала, как мне это виделось. За границей есть очень много. Вы не представляете, насколько беговое движение там европейских или там Америки или Канады там, в общем, насколько оно сильно развито по сравнению с нашим. Мы такая маленькая лужица, вот им не хотелось бы исправить эту несправедливость.
И как вам? Виправляється потрошку?
Да еще рано говорить, 5 месяцев нам, но вроде бы людям нравится.
Ну, бачите, вас називали таким досить помітним медіа-стартапом 2014 року, саме от за рахунок того, що видання таке не зовсім сподіване, тобто нішеве більше,
да? Да.
Все ж таки, ви вважаєте себе нішевим виданням?
Да, это полностью нішеве издание и эксперимент с точки зрения какого-то бизнеса, наверное, потому что есть цель у команды издавать и заниматься, издавать такой контент 4-5 лет, ну там, как минимум, и без инвестиций, без денег этого невозможно.
Ну, отже, тоді повертаючись до початку, десь в якомусь інтерв'ю ви вже говорили, що ви починали взагалі без грошей, що зовсім взагалі?
Да, совсем. Там гривень 400-500 вначале выделили.
На що ви їх використали?
Там покупка хостинга, покупка домена і все, вот.
А далі?
Дальше делали все люди, которые были в команде, которые сначала на голом энтузиазме. Но сейчас так более-менее продолжается. Картина меняется только в ту сторону, что мы находим новых авторов, которые знают гораздо больше нас, и мы за это платим деньги.
Тоді про команду. Що за команда, скільки це людей, і от загалом з якою командою ви починали, і чи ті самі всі збереглися досі 5 місяців?
Так, з удовольствием о них розкажу. Получилось все доволі забавно. Я пытался в рамках своей текущей какой-то работы, рода деятельности, продать беговой спецпроект контентный рекламодателю, а он был не заинтересован в этом. И настолько не заинтересован, что он даже не согласился на встречу. И я рассказывал об этом своему другу, хорошему товарищу Косте Башко, который является директором бегового клуба «Киев Marathon Runner Club». Marathon Runner Club. И он сказал, а чего ты такой несчастный, давай делать самим. Вот. И мы решили, что мы будем тратить деньги на там еще на пару людей. Пришли к ним. Это был Дима Коваленко и Настя Голобородько. Она фудблогер, занимается вопросами еды и популяризацией этого движения. И оказалось, что они давно тоже хотели это сделать, но все никак. И вот получилось, что мы все так каждый своим делом занимаемся.
Спочатку на энтузиазме, а теперь уже не дуже цей энтузиазм?
Ну, он подкрепляется какими-то первой заинтересованностью рекламодателей в том, что...
Вот может... про це поговоримо окремо. Я б ще хотіла повернутися до вашої аудиторії. Все ж таки вона така дуже сфокусована. Це тільки ті люди, які цікавляться бігом? Чи це хто? Як ви їх бачите?
А, вот, знаете, очень много людей, тех, кто интересуется, но не занимается.
Они... Ну, вам же важливо, щоб читали, правда?
Да, очень интересно читать, но с другой стороны, у меня есть... У меня есть заинтересованность, чтобы эта потенциальная энергия, она латентная такая, чтобы она перешла в действие. Вот.
У вас є місія. Вам важливо, ну як там, вдягайте кросівки, не їжте сало, бігайте.
Я сало люблю, но хотелось бы с одной стороны не нести флаг и рупор и кричать: "Давайте делайте только всё, только это". С другой стороны, хотелось бы просто, чтобы люди занимались своим здоровьем, наверное. Да неважно чем, это будет бег или йога, там, все поддерживаем. У меня нет ревностного отношения, что если человек занимается там бодибилдингом, то вот, значит, он нас не читает, значит, он не наш. Вот, много очень людей, которые так, ну, поверхностно просто интересуются, чтобы быть в курсе. И мне это очень нравится.
А вы бегаете? Тобто вы пишете про то, что знаете?
Я бегаю, но я не назову себя знатоком этой матчасти. Я больше задаю вопросов скорее.
Ну, як журналіст, зрозуміло. Тоді розкажіть про професіоналів чи експертів. Та? Я так зрозуміла, що ви зараз почали залучати людей, уже яких ви вважаєте експертами в цій справі.
Да. Вам в какой області интересен этот вопрос? Конкретних людей назвать или почему они...
Почему вони все ж таки?
Ну... Поиск достаточно просто проходил, потому что все эти люди были на виду. Когда ты немного погружаешься в эту сферу, оказывается, что все люди, о которых люди должны знать, но почему-то не знают, вот они все рядом. Это тренеры, которые довольно много уже еще с советских годов занимались. Это энтузиасты, которые читают узкоспециализированную вообще литературу, о чем я даже знать не хочу, на самом деле, но у них столько знаний, что они могут это все доступно рассказать. И очень прет вот такое вот, знаете, то, что все эти люди приходят.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що ви слухаєте Громадське радіо, це програма Startup.ua, і наш гість Павло Уваров, головний редактор інтернет-видання про біг, ноги, боги. І ви почали вже говорити, Павле, про те, що ринок західний, він відрізняється в цьому сенсі від ринку українського. Ви вивчали цей ринок? Там, яка там ємність, чим він відрізняється від нашого?
Я не можу сказати в цифрах, я можу сказати як потребитель, скоріше.
Так, звичайно.
Который не тільки удалено читає по інтернету, там, какие-то материалы разные, но еще и является прямым потребителем. То есть я стараюсь ездить на марафоны зарубежные, смотреть, как там все организовано и каким именно способом всякие околоспортивные или спортивные бренды проявляют себя в этих марафонах или там в журналах, в печатной прессе. И, ну, есть такие данные, что рынок спорта во всем мире — это третий рынок по объемам вообще. Я не помню, после, наверное, после топливного там или какого-то еще, я не готов это сказать об этом. Вот. Но у нас это только зарождается. Это буквально, вот, наверное, второй год, когда бренды спортивные какие-то, которые пришли в Украину, и им интересно присутствовать, потому что они понимают, что все придет к тому же, что сейчас на Западе.
Вас уже пометили рекламодавцы?
Ну, мы познакомились со всеми и реализовали пару рекламных проектов, то есть дело пошло.
Вы задоволены этим, да? То есть это то, чего вы ожидали?
Да, я даже больше рад и удовлетворен пониманием со стороны брендов, которые предоставляют нам свободу действий. Они говорят, что вот сейчас повесьте большой оранжевый баннер, чтобы у всех просто кровь из глаз шла, но все мы будем заметны. То есть им очень интересно собирать информацию и позиционироваться так, ну, мягко, как бы постепенно заходить на рынок рекламный. У меня такое впечатление сложилось.
Я почитала, звичайно ж, ваше видання. Там відкрила одразу, є рубрика для жінок. Зрозуміло, що я зайшла, тому що, ну, так чітко
сфокусовано. Вона ще зовсім-зовсім свіжа.
Так, вона свіжа, і там насправді ще не дуже багато інформації, да. Але там вже є про те, що чоловічий біг від жіночого відрізняється. Чим?
Ну, якщо в двох словах, то жінки слабіє, не приспособлені там для длительних забігів, а мужчини приспособлені. Ну,
а якщо в двох абзацах?
Это все эволюция. Мужчины добывали пресловутого оленя или газели, бегали за ним, а женщины нет. Вот. Ну, то есть там сердце по-другому устроено. Так называемый этот лактатный порог, он меньше у женщин. То есть у них, в принципе, возможностей меньше. Но это не говорит о том, что это слабое создание. У них просто чуть ниже этот порог максимальный, которого они могут достичь.
Ну, насправді, тут є такі просвітницькі моменти, та? Тому що загалом є маса речей, не тільки, звичайно, рубрику для жінок я дивилася, і наші слухачі зможуть подивитися, якщо їх це зацікавить. Маса є пізнавальної інформації, в тому числі якогось такого характеру про людський організм, та? Який ми раніше, можливо, не знали. Тому я б хотіла, щоб ви більше про контент розказали. Як ви наповнюєте свій журнал, як це виглядає?
Да, сейчас мы стараемся изначально, как бы старались равномерно, у нас очень много рубрик, и мы старались равномерно их заполнять. Но у меня, с одной стороны, руки чешутся, чтобы поскорее во всем рассказать или найти ответы на свои вопросы. С другой стороны, я понимаю, что нужно делать все постепенно, и сейчас у нас, собственно говоря, акцент на бег для начинающих. На самые базовые моменты. На подготовку уходит довольно много времени, чтобы переосмыслить или как-то посмотреть иначе на то, что уже публикуется в интернете, и публикуется много мифов каких-то. А еще эти мифы идут еще со школьной скамьи, так сказать, с уроков физкультуры.
А вот давайте трошки расскажем про эти мифы, потому что я переконана, что и наши слухачи, и я, можливо, этих мифов тоже набралось очень много,
да,
и с ними живем.
Я в том числе.
Ну, какие-то, напевно, вы уже развенчали для себя.
Ну да, самые популярные — это что нельзя дышать ртом, когда бегаешь, потому что вообще можно. Не знаю.
Можно?
Ну, конечно. Мы рот-то для чего-то нужен. Ну, то есть, чтобы
для чего
получать...
Сейчас, чтобы говорить.
Мы тогда больше получаем кислорода, воздуха. Ну, это... Я не знаю, как это по-другому объяснить. То есть ничего плохого не случится. Человеку нужно дышать так, как ему удобно. Если ему удобно дышать носом только, то он дышит носом себе спокойно. Или там, что нам говорили, что нельзя там, например, воду пить после бега.
Ну, це революція в шкільних уроках фізкультури, я вам скажу, тому що насправді, ну, діти з цим народжуються і ще з дитячого садочка,
да,
це фіксується.
Да, я согласен. Или, например, то, что я помню по своим урокам физкультуры, у нас они почему-то сразу были после обеда. Я не понимаю, зачем бегать через полчаса после еды. Это же вредит организму, это нам вредит. Ну, то есть, и мне кажется, что я не буду говорить о всех, это неправильно, но мне кажется, что у нас, у каждого есть какой-то такой негативный опыт, связанный с нагрузками, и нас не приучали там плавно их, например, увеличивать, чтобы получать удовольствие от бега. Это прежде всего должно быть. Я не понимаю, да зачем вообще заниматься бегом, ну, на любительском уровне, если ты не получаешь удовольствие от него.
А відрізняється взагалі от українська традиція в цьому плані від світової? Та ми десь там далеко відстаємо, та, на жаль, це все сумно виглядає.
Ні, я не знаю, як описати, як відповісти однозначно на цей питання. Мені кажется, я не большой знаток європейських традицій, но, по-моєму, внешне це виглядить все точно так же, як і у нас. Я не знаю, як в школі людей учать в Європі.
Може, популяризують більше, знаєте, тому що виглядає так, ніби здоровий спосіб життя, ну, для них важливіший. Та? Ми все більше говоримо про те, що тут їсти немає за що, а ви хочете, щоб ми бігали.
Да, однозначно. Нельзя же говорити, що там человек, который работает тяжелым физическим трудом, зарабатывает, вот он сейчас после смены придет и пойдет еще бегать. Это не про него. Все-таки я замечаю, что бегом начинают увлекаться люди, которым нужно чем-то заполнить свою жизнь. Понимаете, у них там более-менее благополучная обстановка там, на работе, например, в семье. Становится скучно, и человек начинает заниматься своим здоровьем наконец-таки. Вот. А что касается Европы или там Америки, или развитых рынков, то мне кажется, что там именно рынок толкает на развитие отрасли. То есть сейчас мы пытаемся с одной стороны протолкнуть каких-то руками, ногами энтузиастов, а там уже рынок подхватил свою очередь, и продавая там новые коллекции одежды, какие-то мероприятия организовывая, печатая в журналах, это все настолько плотно окружает тебя, что, ну, это у меня как у туриста сложилось впечатление. Или там, недавно ездил в США и почувствовал это в полной мере. Там это настолько плотно окружает тебя, что у тебя не остается другого выхода, как даже если у тебя нет времени, 20 минут чуть-чуть по парку пробежать хоть немного.
І це якраз такі важливі моменти, про які ви говорите, і вони очевидні досить, та? Тому що мені здається, що будь-якому виробникові спортивного одягу чи спортивного інвентаря, навіть який от заходить в Україну з світовими брендами, світові бренди, їм же ж вигідно популяризувати, в тому числі, і здоровий спосіб життя.
Ну так, да, для мене кажется, що для них це поки що ще такий венчурний ринок, коли дуже мало людей цим займається. По беглому исследованию, там какому-то моему личному, мне кажется, что даже в России рынок раз в 5 больше. Ну, не в последнюю очередь из-за большего населения, качества, но все равно. То есть они пока ведут себя, мне кажется, как венчурные инвесторы. Они видят, что это когда-нибудь вырастет, и заходят заранее просто, чтобы тут быть. А это очень сильно сейчас растет. Тенденции роста там сумасшедшие просто из года в год. И каждый год он еще сильнее, чем в предыдущем году.
І хочу нагадати нашим слухачам, що вони слухають громадське радіо, програму «Стартап.UA». При мікрофоні Тетяна Трущинська, наш гість Павло Уваров, головний редактор інтернет-видання «Пробіг. Ноги боги». Повертаючись до контенту, я хотіла б запитати про те, що ваше видання насичене і подіями, пов'язаними з бігом. Щоб про це більше ви розказали, я б хотіла.
Да, хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что это тоже еще одна такая позитивная тенденция. Их всяких пробегов, забегов становится больше, и они... Вообще не про... Ну, там есть спортивная составляющая, но это скорее ради удовольствия. Делается, нельзя сказать... Что, ну, я понимаю, что большинство людей, которые слышат о словосочетании «беговое соревнование», например, они представляют себе, что это будет какое-то, ну, серьезное легкоатлетическое событие.
С призом там серьезным, да. С кубком.
Призы, кубки, они все наличествуют, но люди собираются совершенно разных... сфер занятости, совершенно разные люди. Иногда проходят какие-то костюмированные забеги или там ради удовольствия. Вот, например, в Киеве будет ближе к... Сразу после Святого Николая будет забег Святого Николая. Там в красных шапочках все будут бежать, а потом есть борщ. Вот. Или там в Ивано-Франковске сейчас очень сильно популяризируется это движение. То есть на самом деле это такой спортивный праздник, как сейчас... Он есть в Европе.
Ну, це ж швидше пов'язано таке з шоу, чи для здоров'я такі речі теж корисні? Там біг на морозі якось сумнівно чи нічого?
Да нет, если правильно одеться. Там. Но это для здоров'я не вредно, но это скорее праздник. Это как если бы вы сходили там на какую-то ярмарку. Точно такое, мне кажется, что это можно сравнить. То есть праздничное настроение есть, увиделся со знакомыми какими-то или просто необычно провел время.
А чому саме в Івано-Франківську, ви говорите, популяризується якраз цей рух?
Ну, він популяризується во многих городах, і в Харкові є, і в Одесі є. Можна про кожен город розповідати. Це я так, к слову, упомянув, тому що недавно їздили теж туди знайомитися з місцевими ребятами, які... Там теж все на волонтерах. Вот. Мені просто запомнилось, тому що там взагалі комерційної підтримки практично немає. Людям просто вот ця ідея дуже подобається, і вони продвигають.
Ще про харчування давайте поговоримо. Якось спеціально треба їсти, якщо думаєш про здоров'я?
На перших порах краще об этом не задумуватися.
Організм... У вас рубрика окрема?
Да, но на перших порах я би не советовал задумуватися о том, как именно правильно составить рацион, потому что организм сам подскажет, как именно правильно его составить. Иногда это может быть даже такой сюрприз для человека. потому что вот он там постепенно-постепенно возрастают нагрузки, и организм начинает отказываться от того, там вот мясо сегодня не хочу, и хочу сегодня что-то полегче, сейчас вот каша бы неплохо, хозяин. Вот, так что так происходит само по себе как-то.
Я вже запитувала вас про місію, і воно так-таки і прозвучало, що місія все ж таки є. Тобто ви вважаєте, що здоровий спосіб життя, він би мав бути популярнішим в Україні?
Да, да, да. І це місія, но є якісь вот некоммерческие ще заинтересованности, що хотілося б зробити, це плани на будущее. Тобто, з одної сторони, зі сторони контента там, і медіа, хотілося б стати першим ресурсом про пробіг в Рунете, в принципе, во всем русскоязычном интернете. Но, и мы, кстати, будем не только писать о беге, но еще и про триатлон, про циклические виды спорта. Но и с другой стороны, хотелось бы как-то помогать создавать, понимаете, инфраструктуру всего, потому что сейчас ее не густо с этим, в общем. Хочется какое-то освещение сделать в парках, что-то такое. Это более масштабные планы, и это планы не одного и, наверное, не двух лет, но хотелось бы участвовать в чем-то таком, в каком-то гражданской какой-то миссию выполнять для этого, а не просто давать контент.
Це от якраз такий цікавий момент, і в цьому ви бачите можливість розвитку цього бізнесу. Ви загалом розглядаєте це як бізнес, це видання?
Да, ми розглядаємо це як бізнес, і ми розглядаємо, що будь-які активності, які ми будемо робити во благо цього виду спорту, вони дають нам пряму вигоду. Потому что количество людей увеличивается. Вот посудите сами на небольшом примере. Если мы сейчас освещаем, например, Голосеевский парк, маршруты главные, там один из главных беговых маршрутов города.
Это в Киеве, хочу сказать слухачам.
Да, в Киеве 4 километра просто хорошо убранной уже дороги, что уже радует. То гораздо больше жителей в окрестностях будет выходить на пробежку. Или на прогулку. Одинаковая польза все-таки. Ну, почти. Какая-то польза для организма есть и в том случае. То есть, а если человеку просто говорить о том, подсовывать какие-то статьи полезные, я не спорю, но мотивация ему это мало прибавит. Он все равно будет ждать весны, например. Или там, когда будет светлее, или когда у него на работе будет все в порядке, и он сможет выделить 20 минут светлого времени суток. И таких вещей очень много. Они уже давно сделаны в той же пресловутой Европе там, или Америке, в каких-то, ну, можно хорошие примеры приводить оттуда. Но ничего не мешает нам такое делать.
Наскільки таке видання може бути самоокупним, чи ви вже зараз вийшли на цей рівень?
Ми зараз самоокупаємо, да. Мы все реинвестируем в развитие, и у нас, ну, какие-то такие наполеоновские планы, которые только изнутри как-то мотивируют. Поэтому мы, да, мы самоокупаемы, и мы можем быть самоокупаемы. Я уверен в этом.
5 місяців, ну, тобто це насправді маленький термін.
Да, да, в цьому плані ми візунчики.
Ну, інтернет, ну, візунчики, ідея, і інтернет спрощує все ж таки ці,
да,
моменти.
Конечно,
так,
конечно.
І є цей момент, так? І, а що ще? От які б складові от такого, ну, доволі швидкий успіх? Які складові такого швидкого
успіху? Да я б не назвав це успіхом, на самом деле. Это так просто первые месяцы, они лишь отчасти показательные. Я не знаю, мне кажется, что все составляющие — это адекватные и люди, которые занимаются своим делом. Это я про своих коллег говорю, конечно, а не себе.
Не, ну, бачите, это же идея-то ваша была.
Идея, да, она всех одинаковая, одновременно родилась. Так что вопрос просто команды.
Тоді я вам хочу побажати успіхів. Хочу сказати нашим слухачам, що це була програма «Стартап.UA» громадського радіо. З вами були Тетяна Трещинська, наш гість Павло Уваров, головний редактор інтернет-видання «Пробіг. Ноги боги».
Да, спасибо за приглашення. Желаю всім здорового образу житті.
На сьогодні програма «Час громадського» завершується. Ми говорили про те, що влада не бачить причин для державної евакуації з зони АТО, а Львів зараз приймає вже третю хвилю кримських переселенців. Ми розповіли, як отримати гуманітарну допомогу у Харкові та як запустити видання майже зовсім без грошей. Також ви почули новини Криму та новини Донбасу. Завтра о 18-й годині «Час громадського» буде в ефірі. На сьогодні це все. З вами були Вікторія Єрмолаєва та Дмитро Сміян. Громадське радіо. Слухайте, думайте.